Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Από την δεύτερη επιστολή του Πέτρου θα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο, Β' Πέτρου από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 377, σελίδα 377. Β' Πέτρου θα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Ο Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς εκείνους που η αγάπη του Θεού και του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού διόρισε την ίδια πίστη που έχουμε και εμείς οι Απόστολοι. Εύχομαι η χάρη και η ειρήνη να πληθαίνουν ανάμεσά σας με τη βαθιά γνώση του Θεού και του Ιησού του Κυρίου μας. Η Θεία δύναμή Του μας δόρισε όλα όσα μας χρειάζονται για τη ζωή μας και για τη λατρεία του Θεού, με τη βαθιά γνώση Εκείνου που μας κάλεσε με τη δόξα Του και τα θαυμαστά Του έργα. Έτσι μας έχει δώσει τις πιο πολύτιμες και τις πιο μεγάλες υποσχέσεις με τις οποίες θα γίνετε μέτοχοι της Θείας Φύσεως και θα αποφύγετε τη φθορά που προκαλούν οι κοσμικές επιθυμίες. Γι' αυτό ακριβώς να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να πλουτίσετε την πίστη σας με την αρετή με τη γνώση με την αυτοκυριαρχία με την υπομονή με την ευσέβεια, την ευσέβεια με την αγάπη για τους αδερφούς, την αγάπη για τους αδερφούς με την αγάπη για όλους. Γιατί αν όλα αυτά τα έχετε σε αυθονία, θα σας βοηθήσουν να γίνετε δραστήριοι και αποδοτικοί, για να μπορέσετε να γνωρίσετε βαθύτερα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αντίθετα, όποιος δεν τα έχει αυτά, είναι τόσο κοντόφθαλμος που δεν βλέπει και έχει ξεχάσει ότι καθαρίστηκε από τις παλιές του αμαρτίες. Γι' αυτό, αδερφοί μου, προσπαθήστε ακόμη περισσότερο να διασφαλίσετε την κλίση σας και την εκλογή σας από το Θεό. Γιατί αν εφαρμόσετε τα παραπάνω, δεν θα σκοντάψετε ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο θα σας χορηγηθεί γενναιόδωρα η είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα φροντίζω πάντα να σας υπενθυμίζω αυτά τα πράγματα, μόλον ότι βέβαια τα ξέρετε και μένετε σταθεροί στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Και νομίζω πως είναι σωστό να κεντρίζω τη θύμησή σας με τις υπομνήσεις μου όσο βρίσκομαι σε τούτη την πρόσκαιρη ζωή. Ξέρω πως γρήγορα θα εγκαταλείψω αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο, όπως άλλωστε μου το έχει φανερώσει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό θα φροντίσω να μπορείτε να φέρνετε στο νου σας όλα αυτά τα πράγματα, σε κάθε περίσταση, ακόμα και όταν εγώ θα έχω φύγει από αυτή τη ζωή. Δεν βασιστήκαμε λοιπόν σε περίτεχνους μύθους, για να σας γνωστοποιήσουμε την δυναμική έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια το μεγαλείο Του, τότε που ο Θεός Πατέρας Του έδωσε τιμή και δόξα και η ένδοξη μεγαλοπρέπειά Του αναφώνησε γι' Αυτόν μια τέτοια φωνή. «Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Και αυτή τη φωνή την ακούσαμε που ερχόταν από τον ουρανό εμείς οι ίδιοι, που ήμασταν μαζί Του στο Άγιο εκείνο βουνό. Και έτσι είμαστε περισσότερο βέβαιοι για την αλήθεια του κηρύγματος των προφητών που καλά κάνετε και το προσέχετε σαν φως που φέγγει στο σκοτάδι, ωσότου γλυκοχαράζει το πρωί και ανατείλει στις καρδιές σας ο αυγερινός. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε καλά πως κανένας δεν μπορεί μόνος του να ερμηνεύσει τις προφητείες των γραφών. Γιατί καμιά προφητεία δεν προήλθε ποτέ από ανθρώπινο θέλημα, αλλά εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα, αξιώθηκαν Άγιοι άνθρωποι να μιλήσουν εκ μέρους. Λίγα εδάφια από την προς Εβραίους Επιστολή, 5ο κεφάλαιο, από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 346, από την Καινή Διαθήκη, προς Εβραίους Επιστολή, 5ο κεφάλαιο, εδάφια 7, 8, 9 και 10. Ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής Του, με δυνατές κραυγές και δάκρυα, απίφθινε προσευχές και εικεσίες στο Θεό που μπορούσε να Τον σώσει από τον θάνατο και εισακούστηκε από το Θεό για την ευλάβειά Του. Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά Του την υπακοή. Έτσι ολοκλήρωσε το έργο και ανακηρύχθηκε από το Θεό αρχιερέας όπως ο Μελχισεδέκ και έγινε η αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι υπακούνε σε Αυτόν. Αδελφοί, η χάρη και το έλεος του Θεού μας έφερε σε μια καινούρια χρονιά. Είναι αχαρτογράφητη μπροστά μας, πέρα από τα πάγια καθήκοντα που έχει ο καθένας και τις ευθύνες του, επαγγελματικά, κοινωνικά, οτιδήποτε. Δεν ξέρουμε το αύριο, ξέρουμε όμως πως το αύριο είναι στα χέρια του Θεού μας. Και έτσι φέτος συμπίπτει η πρώτη μέρα του χρόνου με κυριακάτικη πρωινή λατρεία και με την τέλεση του ευλογημένου τραπεζιού του Κυρίου μας, του δείπνου του Κυρίου, και αυτό πιστεύω είναι μία ευλογία. Και μέσα στην καρδιά μου έχω να σας υπενθυμίσω τα ευλογημένα, όμορφα, επτά απολυτρωτικά ονόματα του Θεού μας. Μάλιστα θα τα θυμηθούμε και στα εβραϊκά όπως είναι. Έχει ομορφιά. Έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι καρδιές μας και με τη χάρη του Θεού να τα φυτέψουμε μέσα μας και θα δούμε στην πορεία και στο μήνυμα πως αυτά λίγο-λίγο με τη χάρη του Θεού γίνονται βίωμα και γίνονται δικά μας και μας φέρνουν σε θέση νίκης, γιατί ο τίτλος που απέκτησε ο Χριστός μας ιερέας κατά την τάξη όχι του Ααρών πλέον, αλλά την τάξη Μελχισεδέκ έχει ιδιαιτερότητα. Έτσι λοιπόν το πρώτο όνομα μας έρχεται από τον πιο γνωστό και δυστυχώς τον πιο άγνωστο ψαλμό που είναι ο 23ος. Στο ξεκίνημα της χρονιάς, ο Κύριος, το πρώτο του όνομα, είναι ο ποιμήν μου. Γεχβάχ ροή. Ο Κύριος, ο ποιμένας μου. Όταν οι Εβραίοι έβλεπαν, είναι τέσσερα σύμφωνα εβραϊκά, το εβραϊκό αλφάβητο έχει μόνο σύμφωνα, αργότερα προς διευκόλυνση μπήκανε κάτι μικρούλια που λέγονται φωνήεντα. Σήμερα στη σύγχρονη εβραϊκή γλώσσα δεν υπάρχουν αυτά, υπάρχουν μόνο σύμφωνα. Τώρα, πώς ξέρουν οι Εβραίοι κάτω από κάθε σύμφωνο, αν θα είναι ή, αν θα είναι ε, αν θα είναι α, αυτό είναι θέμα συνήθειας δικής τους. Όταν έβλεπα λοιπόν αυτό το τετραγράμμα, το τέσσερα σύμφωνα, από δέος, από σέβας, από ευλάβεια, δεν έλεγαν Γεχβάχ, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να το πούμε, άλλωστε δεν χρειάζεται να το πούμε στα εβραϊκά. Έβαζαν τη λέξη Αντωνάι, Αντωνάι, από σέβας, από δέος, από φόβο, από ευλάβεια, από ευσέβεια. Έτσι λοιπόν το πρώτο όνομα, Αντωνάι Ροή, ο Κύριος ο ποιμένας μου. Αλήθεια αδελφοί, τι λέει μετά? Δεν θα στερηθώ τίποτα. Και όπως έχουμε πει, η συνέχεια του ψαλμού μας λέει τι δεν θα στερηθούμε. Και να είστε σίγουροι το 17, δεν θα στερηθούμε χλωερές βοσκές, νερά ανάπαυσης. Την παρουσία του ακόμα και σε κοιλάδα σκιάς θανάτου. Την ανόρθωση της ψυχής. Το λάδι που πέφτει στο κεφάλι μας, ανανεώνει το χρήσμα του Κυρίου, η παρηγοριά. Ό,τι συνεπάγεται ο συμβολισμός αυτός ο ευλογημένος. Τραπέζι μπροστά στους εχθρούς μας. Και βεβαίως το απίστευτο πνευματικό δίδυμο που θα μας ακολουθεί, όχι πολλές, όχι τις μισές, όχι λίγες, όχι κάποιες, όχι μερικές φορές, όλες τις μέρες της ζωής μας, βεβαίως χάρις και έλεος θα μας ακολουθούν. Έτσι λοιπόν το πρώτο απολυτρωτικό όνομα του Θεού μας είναι ότι είναι ο ποιμένας μας. Ο ποιμένας μας. Το δεύτερο, προχωράμε επιτροχάδιν και επιγραμματικά, το κάθε ένα από αυτό είναι ολόκληρη σειρά από μελέτες και διδασκαλία. Το δεύτερο, προσέξτε, είναι το Γεχβάχ Αντωνάι Σαμά, λένε οι Εβραίοι, που σημαίνει ο Κύριος είναι πλησίον. Τώρα, στο σημείο αυτό, ισχύει για το προηγούμενο όνομα, και τα επτά ονόματα έχουν μια θαυμαστή ευλογημένη ιδιαιτερότητα. Προσέξτε, στηρίζονται και τα επτά, και μετά θα δούμε την ομπρέλα που τα καλύπτει και τα επτά, στηρίζονται και τα επτά στο αίμα του Χριστού μας, στην απολυτρωτική του θυσία. Όσον αφορά το πρώτο, ο Κύριος ο ποιμένας μου, για θυμηθείτε, ο ποιμένας λέει ο καλός, την ψυχή του βάλει υπέρ των προβάτων. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του. Το δεύτερο όνομα λοιπόν, Αντωνάη Σαμά, ο Κύριος είναι πλησίον. Προσέξτε, για την οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης, θυμηθείτε, έλεγε ο Ψαλμωδός, ενώπιόν μου είχα τον Κύριο διαπαντός, γιατί είναι, θυμηθείτε, εκ δεξιών μου για να μην σαλευτώ. Αυτό είναι θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Στη Νέα Διαθήκη, μέσα στη χάρη, δεν είναι εκ δεξιών μας, αδελφοί. Είναι πλησίον, είναι τόσο πλησίον όσο δεν γίνεται. Είναι μέσα μου και μέσα σου με το Άγιο Πνεύμα. Έτοιμος να ψιθυρίσει, έτοιμος να ενθαρρύνει, έτοιμος να παρηγορήσει, αρκεί εμείς να ησυχάσουμε λίγο και να έχουμε πνευματικό αυτή, διαθέσιμο, έτοιμο ο Κύριος να το εγείρει καθημερινά για να μπορούμε να ακούμε. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, στο ξεκίνημα του 17, ο Κύριος είναι πλησίον, είναι βοήθεια, ετοιμοτάτη, όπως το ξέρουμε, στις θλίψεις. Ετοιμοτάτη. Μη χάνεις δευτερόλεπτο, μη χάνεις καιρό. Μόλις αντιληφθείς το βέλος του οποιοδήποτε φόβου, πειρασμού, ανησυχίας, κατευθείαν. Ψέλησέ του, σε ευχαριστώ, είσαι βοήθεια ετοιμοτάτη στις θλίψεις. Τώρα στρέφομαι σε σένα. Το τρίτο πολυτρωτικό όνομα, τόσο όμορφο. Και είναι όχι απλά ο καθημερινός χαιρετισμός των Εβραίων, έχει 3, 4, 5 έννοιες. Σαλόμ, η ειρήνη μας. Σαλόμ, σαλόμ θα πει χαίρετε, σαλόμ θα πει ειρήνη, σαλόμ θα πει καλημέρα, σαλόμ θα πει καληνύχτα. Σαλόμ. Ρωμαίος 5:1. Αφού δικαιωθήκαμε λοιπόν, λέει, δια της πίστεως, τι έχουμε, αδελφοί? Ειρήνη προς το Θεό. Είπαμε ότι όλα τα ονόματα στηρίζονται στο αίμα του, στο εξυλαστήριο έργο του. Για θυμηθείτε, η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν επάνω του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έχουμε ειρήνη. Θυμίζω τους 4 τίτλους πριν μας συναντήσει η χάρη του Θεού. Δεν είναι μόνο αυτή, αλλά είναι βασική. Ασθενής, ασεβής, εχθροί του Θεού, αίτια αμαρτωλή. Σε τέτοια κατάσταση μας βρήκε και δυνάμει του προσώπου του και του έργου του, τώρα έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Και το ζητούμενο είναι με τη χάρη του Θεού να πάρουμε τα 2 επόμενα σκαλοπάτια στη διάσταση της ειρήνης, στο γενικό της πλαίσιο, να έχουμε την ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου και το Θεό της ειρήνης μπροστά στον οποίο ο σατανάς συντρίβεται κάτω από τα πόδια μας. Πότε έχω την ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου? Όταν, μας λέει ο Παύλος, μη μεριμνάτε για τίποτα, αλλά για κάθε σας ζήτημα ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς το Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως. Σε τι πλαίσιο? Με ευχαριστία. Με ευχαριστία. Αποτέλεσμα, και η ειρήνη του Θεού, και αυτό είναι πρόκληση, αδελφοί. Στάσουμε ειλικρίνεια μπροστά του και πες του, δώσ' μου χάρη. Αυτό που λες στο λόγο σου και υπόσχεσαι, θέλω να το βιώσω. Σκύψε το κεφάλι και πες του, δεν το βιώνω. Και αν με κρατήσεις στο σκήνομα το 17, θέλω να γίνει κτήμα μου. Θέλω να βιώσω την ειρήνη σου που υπερέχει κάθε νου. Θυμίζω, όταν λέει τα λόγια αυτά ο Παύλος, είναι δέσμιος στο κελί της Ρώμης. Και όχι κελί όπως είναι σήμερα, με τηλεόραση και με συνδικαλισμό και με επισκέψεις και με καταστάσεις που δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Από εκεί θα τους πει αυτά τα λόγια. Και ο Θεός της ειρήνης, εδώ χρειάζεται να μετανοήσουμε όλοι, αδελφοί. Από τον Άμβονα μέχρι αυτόν που αναγεννήθηκε χθες. Χρειάζεται να σκύψουμε το κεφάλι και να μετανοήσουμε όλοι. Να σας θυμίσω γιατί. Όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά, όσα είναι προσφυλή, όσα είναι έφημα, αν υπάρχει κάποια αρετή και κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Στο ξεκίνημα του 17, γυναίκα, τι συλλογίζεσαι για τον άντρα σου? Συλλογίζεσαι αν υπάρχει κάποιο έπαινος, κάποια αρετή? Εσύ άντρα για την κυρά, τι συλλογίζεσαι? Για τα παιδιά μας, τι συλλογιζόμαστε? Πώς μιλάμε στους τρίτους για τα παιδιά μας? Ο έτσι ο γιος μου ή έτσι η κόρη μου? Ξέρετε, αυτοί που κουρεύουν τους πελάτες, τι ακούνε οι καημένοι? Αλλά το θέλουν κι αυτοί. Αν θες να μάθεις γραφείο, πώς το λένε, πληροφορία, ναι, γραφείο πληροφοριών, πήγαινε σε ένα κουρείο. Τι ακούει ο κουρέας ενώ κουρεύει? Τι συλλογίζεσαι για τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, τον εργάτη του λόγου, για τις άλλες τοπικές εκκλησίες? Τι συλλογίζεσαι για το αφεντικό σου, τον προϊστάμενό σου? Αν υπάρχει αρετή και έπαινος, η ανταμοιβή ποια είναι? Ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί μας. Αποτέλεσμα, προσδρομούς επιστολή. Όταν ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί μας, τότε και μόνο τότε. Σε αυτό το πλαίσιο, το αν υπάρχει κάποια αρετή και κάποιος έπαινος, ο σατανάς συντρίβεται κάτω από τα πόδια μας. Σατανάς, προσέξτε, δεν συντρίβεται, αδελφοί, με θαύματα και με χαρίσματα. Γιατί θαύματα και χαρίσματα έχει και κάνει και ο διάβολος. Θυμηθείτε, ως ένα σημείο, ό,τι θαύματα έκανε ο Μωυσής, τα ίδια ακριβώς έκαναν και οι μάγοι του Φαραώ. Όταν όμως ο σατανάς έρθει στη διάσταση της ειρήνης, θυμίζω, λέει ο λόγος του Θεού, ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς, λέγει Κύριος, και επειδή ο σατανάς είναι το ζενίθ της ασέβειας, πού να βρει ειρήνη ο καημένος? Όταν λοιπόν φτάνει σε αυτή τη διάσταση, παρετείται, αφοπλίζεται, συντρίβεται κάτω από τα πόδια μας. Ο Κύριος, ο ποιμένας μου, ο Κύριος που είναι πλησίον, ο Κύριος η ειρήνη μας. Πάμε γρήγορα στο τέταρτο, τόσο όμορφο, το έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη. Ο Κύριος η δικαιοσύνη μας. Γεχβά χαντονάι, δύσκολη λέξη στα εβραϊκά, τσιντκένου, τσιντκένου. Ο Κύριος η δικαιοσύνη μας. Και αυτό στηρίζεται οπωσδήποτε στο αίμα του Χριστού, στο σταυρικό του θάνατο, στην εξυλαστήρια θυσία. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε υπέρ ημών για μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού, στο κείμενο εν αυτό. Αυτό δεν μεταφράζεται. Το εν αυτό, το εν Χριστό δεν μεταφράζεται. Θες να το πεις μέσα στο Χριστό, πες το, αλλά ας το έτσι για να μην χάσει το κάλος του. Εν αυτό, εν Χριστό. Και γιατί μας δικαιώνει, αδελφοί, δόξα στο όνομά του, μας δικαιώνει άλλη μια φορά, ώστε χωρίς καμία ενοχή, χωρίς καμία κατάκριση, να αρχίσουμε μια ευλογημένη σχέση μαζί του, μέσα από την οποία όλα αυτά και τα υπόλοιπα και όχι μόνο, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, με τη χάρη του Θεού, να γίνονται βίωμα, να γίνονται κτήμα μας, να γίνονται εμπειρία μας και να γινόμαστε μια ευλογία και μια πνευματική ευλογημένη διαφήμιση της ζωής και της προσωπικότητας και της χάρης και του ελέους και της μακροθυμίας του Χριστού μας. Έτσι λοιπόν ο Κύριος η δικαιοσύνη μας. Τόσο όμορφο να ξέρω πως ένας απόλυτα Άγιος Θεός με βλέπει χωρίς κανένα πρόβλημα. Έτσι ώστε μπορώ να του πω «Μπαμπά μου, πατέρα μου, σωτήρα μου, Κύριέ μου», έτσι ώστε δεν υπάρχει καμία κατάκριση στους, πάλι δεν μεταφράζεται, στους «εν Χριστώ Ιησού». Εκεί σε τοποθετεί ο Θεός, σε αυτή την ευλογημένη θέση, από τη στιγμή που ειλικρινά, με μετάνοια και πίστη, τον επικαλεστείς και του πεις «Σ' έχω ανάγκη, μου λείπει ζωή, έλα στη ζωή μου», ανάλαβε τα ηνία της. Ο Θεός, με τη σύγχρονη γλώσσα, η προσευχή του τελώνει, η λαστιτήμη του αμαρτωλό, σπλαχνίσουμε Κύριε. Ο Κύριος η δικαιοσύνη μας. Στη συνέχεια, πώς όλα τα χρειαζόμαστε, αδελφοί. Και περιμένουμε να γίνει αξιολόγηση για την πατρίδα μας και περιμένουμε τι θα πει ο Σόιμπλε και τι θα αποφασίσει η σιδηρά κυρία, η καινούργια Είχε προηγηθεί η Θάτσερ πριν από χρόνια, τώρα έχουμε τη Μέρκελ. Τι θα κάνουν οι εταίροι μας. Το επόμενο απολυτρωτικό όνομα του Κυρίου, βασισμένο και αυτό στον εξυλασμό του, στο αίμα του, στη θυσία του. «Μπαμπά μου», του λέει ο νεαρός Ισαάκ, «βλέπω τα ξύλα και τη φωτιά, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Παιδί μου», και του δίνει το επόμενο όνομα, «ο Θεός τα προβλέψει για το πρόβατο. Γεχφάχ Αντωνάη Ιρέ, ο προμηθεύων, αυτός που θα προμηθέψει». Άλλη μια φορά, για να θυμηθούμε, ο συγγραφέας της Εβραίου Επιστολής, επειδή αυτός είπε, «δε θα σ' αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω». Εμείς τα ρούντες να λέμε, τι να λέμε, «ο Κύριος βοηθός μου και δε θα φοβηθώ τι να μου κάνει άνθρωπος». Ανακαλώ συχνά έτσι την εικόνα του Σόιμπλε, εκεί καημένο στο πολυθρόνα του, και λες τι κρίμα, να αντλώ την ελπίδα μου από τι θα αποφασίσει αυτός. Όχι, δεν θα του κάνω αυτή τη χάρη. Δεν ελπίζω σε αυτόν. Αυτός και αυτός είναι πιόνι στα χέρια του Τριαδικού Θεού. Η καρδιά του ηγέτη, του βασιλιά, λέει ο λόγος του Θεού, ας θυμηθούμε, είναι στα χέρια του Κυρίου σαν τα νερά. Και όπου θέλει στρέφει αυτή. Απλά εσύ και η Εκκλησία να σταθούμε μπροστά στο Θεό, υπέρ της γης μας. Και περίμενε την απάντηση. «Ο Κύριος θα προμηθέψει». Πού καταλήγει ο Δαβίδ, κάνοντας αναδρομή στη ζωή του στο τέλος. Να το θυμηθούμε. «Νέος ήμουνα και γέρασα. Και τι διαπίστωσες, Δαβίδ? Δεν είδα δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ούτε το σπέρμα του να ζητάει άρτο». Θυμίζω οι τρεις επιθυμίες, οι τρεις ανάγκες για την ακρίβεια καλύτερα. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Επί τη βάση του Λόγου του Θεού είναι κατοχυρωμένες. Γι' αυτό μη με ρημνάτε, λέει ο Κύριος, για αυτά τα τρία. Γιατί ξέρει, προσέξτε, όχι ο Θεός, ο Πατέρας σας, και εδώ είναι η σχέση, από τι έχετε ανάγκη από αυτά τα τρία. Αλλά ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και αυτά, ποια αυτά, αυτά τα τρία. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, θα σας προστεθούν. Ο Κύριος, ο ποιμένας μου. Ο Κύριος που είναι πλησίον. Ο Κύριος που είναι η ειρήνη μου. Ο Κύριος που είναι η δικαιοσύνη μου. Ο Κύριος που είναι ο προμηθεύων. Μένουν δύο ακόμα. Πόσο τα χρειαζόμαστε και τα υπόλοιπα δύο. Ειδικά αυτό που θα πω τώρα, αδελφοί, το χρειάζεται αυτός που σας μιλάει, που αυτή τη στιγμή πονάω από τις δύο δισκοκύλες και το ισχυακό νεύρο. Αντωνάη Γεχφάχ Ραφά, που σημαίνει ο Κύριος ο θεραπεύων. Ο θεραπεύων σε γίνεται ροφέ χα στα εβραϊκά. Πόσο ανάγκη το έχουμε αυτό. Κι ας είμαστε ειλικρινείς. Μέχρι στα χρόνια που είναι ο καθένας μας, να δοξάσουμε τον Θεό και να τον ευχαριστήσουμε, πόσες φορές αρρωστήσαμε, άλλες φορές πιο βαριά, άλλες φορές λιγότερο, και μέχρι σήμερα ο Κύριος έκανε την επέμβασή του. Είτε άμεσα μέσω προσευχής, είτε ευλογημένα έμεσα μέσω αγωγής και μέσω ευλογημένων γιατρών. Δοξασμένο το όνομά του. Αυτός με τον οποίο έχω διαθήκη είναι ο θεραπευτής μου. Και προσέξτε, αυτά δεν είναι οι ιδιότητες του Θεού που λέμε. Έτσι φαίνονται στη μετάφραση. Ή πράγματα που κάνει ο Θεός. Είναι ονόματα, αδελφοί. Η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η θεραπεία, η προμήθεια είναι μέσα στο είναι του Θεού. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε. Και είναι εκπληκτικό. Λέει ο Λόγος του Θεού, έβγαλε 3,5 εκατομμύρια λαό το βράδυ εκείνο από την Αίγυπτο. Τους έβγαλε, λέει, με αργύριο και χρυσάφι. Θα χρειαζόταν αυτό στην πορεία να χτίσουν το ναό και τα λοιπά, η σκηνή του μαρτυρίου, τα σκεύη και τα λοιπά. Και δεν υπήρχε, λέει, ασθενή στις φυλές τους. Το διανοείστε αυτό? Δεν υπήρχε άρρωστος. Και ξέρουμε ότι ο Φαραώ με τους ηγέτες που είχε βάλει, τους είχαν κάνει τη ζωή δύσκολη. Τελευταία τους είχαν αυξήσει. Τους υποχρέωναν να τρέξουν να βρουν το υλικό για να χτίσουν, να φτιάξουν τούβλα, να τα ψήσουν και τα λοιπά, πλήνθους. Και είχε κακουχία ο λαός. Έχετε αναρωτηθεί πότε 3,5 εκατομμύρια λαός έγιναν όλοι καλά και έφυγαν χωρίς αδυναμία? Εκείνο το βράδυ που σφαζόταν ο Αμνούς και το αίμα ήταν απ' έξω στους παραστάτες, σε κάθε πόρτα εβραϊκού σπιτιού. Εκείνο το βράδυ το έλεος του Θεού άγγιξε 3,5 εκατομμύρια λαό. Και για να θυμηθούμε στο ξεκίνημα του χρόνου πότε ξαναμπήκαν οι αρρώστιες στην εμπειρία τους. Είναι εντυπωσιακό. Άλλη μια φορά, 3,5 εκατομμύρια λαό τον βγάζει και δεν υπάρχει ασθενής, αδύναμος, κανένας. Πότε μπαίνουν οι αρρώστιες, αδελφοί? Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό αποκλειστικά είναι η αιτία. Όταν άρχισαν να αγωγίζουν. Όταν άρχισαν να αγωγίζουν και όταν άρχισαν να θυμούνται τα σκόρδα και τα πράσα της Αιγύπτου και τα κρεμμύδια και όταν άρχισαν να τα βάζουν με τον άνθρωπο του Θεού, τον Μωυσή, τότε στα εβραϊκά είναι εντυπωσιακό. Μεταφράσεις λένε ο Κύριος έστειλε, στα εβραϊκά είναι απελευθέρωσε τα φίδια. Τα φίδια ήταν εκεί στην πορεία τους. Ο Κύριος είχε απλώσει προστατευτική ασπίδα. Εγώγησαν, μας λέει ο Παύλος, Καινή Διαθήκη, και απολέστησαν υπό του εξολοθρευτού. Γι' αυτό μη γογγίζετε. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτός είναι ο λόγος αποκλειστικά, εάν κάποιος έχει πρόβλημα ασθένειας. Αλλά ας το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Και το τελευταίο, που έχει να κάνει με τον τίτλο του Μελχισεδέκ, «Γεχφάχ Αδονάι νησί», όχι το νησί, την Κρήτη Ρόδος, έτσι, νησί, που σημαίνει ο Κύριος, η σημαία μου. Για να θυμηθούμε πότε αποκαλύφθηκε αυτό το όνομα, έχει βοηθήσει ο Ααρών και Ωρ και τα χέρια του Μωυσή είναι υψωμένα, και έχει έρθει ο θρίαμβος ενάντια στον Αμαλίκ στην πρώτη μεγάλη μάχη του λαού μετά την απελευθέρωση από την Αίγυπτο. Ο Αμαλίκ είναι τύπος της σάρκας. Και μετά τον θρίαμβο χτίζει θυσιαστήριο, επικαλείται το όνομα του Κυρίου με αυτό το όνομα, «Γεχβάχ Αδονάι νησί, ο Κύριος η σημαία μου». Τώρα, όταν ο Θεός τους δίνει για πολλά πολλά χρόνια το λεβιτικό σύστημα θυσιών, προσέξτε, η τάξη ιερατική είναι η τάξη του Ααρών. Πριν από αυτό, ο πνευματικός πατέρας της πίστης, ο Αβραάμ, Αβραάμ ακόμα, συναντά τον Μελχισεδέκ, ιερέα και βασιλιά Σαλήμ της τότε αρχικά και μετέπειτα Ιερουσαλήμ, και του προσφέρει. Είναι εντυπωσιακό. Ο Αβραάμ του δίνει δέκατα από όλα και καθώς έχουμε το τραπέζι του Κυρίου σε λίγο, με τη χάρη του Θεού, ο Μελχισεδέκ του δίνει άρτο και ίνο. Για θυμηθείτε τι έχει προηγηθεί και γίνεται αυτή η συνάντηση. Ο πνευματικός πατέρας της πίστης, ο Αβραάμ, έχει γυρίσει νικητής. Έχει γυρίσει θριαμβευτής, έχει ελευθερώσει τον Λότ και γυρίζει πίσω νικητής. Και νικητής συναντάται με τον Μελχισεδέκ. Μεσολαβεί στην Παλιά Διαθήκη περίοδος του νόμου, 430 χρόνια, και η ιεροσύνη είναι κατά την τάξη του Ααρών. Δεν υπάρχει νίκη εκεί. Μετά το θρίαβο του Σταυρού και της Ανάστασης, ο αρχιερέας μας δεν είναι αρχιερέας πλέον κατά την τάξη Ααρών, αλλά είναι αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Γιατί, για να θυμηθούμε τα λεγόμενα του Παύλου, χάρη στο Θεό, χάρη σημαίνει Χριστό ευγνωμοσύνη, που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε και δι' αυτού με τον Χριστό να γινόμαστε ένα δικό του άρωμα, μια δική του ευωδία, οσμή της γνώσεως αυτού. Ο Κύριος, η σημαία μου, η ομορφιά της χριστιανικής ζωής συνίσταται σε ένα καθημερινό περπάτημα νίκης. Αλίμονο αδελφοί, στο ξεκίνημα του 17, η μεγάλη πλειοψηφία των εκκλησιών μας, προσέξτε, είναι συγχωρημένη, δεν είναι σωσμένη. Όταν λέω σωσμένη, όχι με την έννοια την εσχατολογική, αν θα πας στον ουρανό ή όχι. Σωσμένη από τα πάθη που μας έχουν εγκλωβίσει. Ζήλιες, θυμοί, πικρίες, Έλλειψη συγχωρητικότητας, γογγισμοί, φιλιδονία, φιλόπρωτο, περηφάνεια, ό,τι θέλεις. Καταλαλιά. Κάθε φορά που θα πέσω και θα του ζητήσω να με συγχωρέσει, δόξα στο όνομά του με συγχωρεί. Το ερώτημα είναι, με σώζει? Αυτός η πρώτη υπόσχεση της Καινής Διαθήκης. Θα καλέσει στο όνομά του Ιησού, η πρώτη υπόσχεση της Καινής Διαθήκης. Γιατί αυτός δεν λέει θα συγχωρέσει το λαό του. Θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του. Συγχωρεμένοι είμαστε. Σωσμένοι είμαστε. Πολύ φοβάμαι ότι είμαστε στην εμπειρία μας λυτρωμένοι, αλύτρωτοι. Το 17, αν περπατήσουμε κρατώντας το χέρι, πρέπει με τη χάρη του Θεού, με παροχή ζωής, κάποια δεσμά να σπάσουν. Κάποια απελευθέρωση να έρθει. Για να τα θυμηθούμε και τα 7. Ο Κύριος, ο ποιμένας μου. Ο Κύριος που είναι πλησίον. Ο Κύριος η ειρήνη μου, η ειρήνη μας. Ο Κύριος η δικαιοσύνη μας. Ο Κύριος ο προμηθευτής μας. Ο Κύριος ο θεραπευτής μας. Ο Κύριος η σημαία μας. Και όλα αυτά κάτω από μια ομπρέλα τόσο όμορφη. Εδώ η όποια μετάφραση έχει αποτύχει δεν μπορεί να δώσει την ομορφιά του εβραϊκού κειμένου της λέξης. Το αποδίδει ο υπερασπιστής σου, το αποδίδει ο Παντοκράτορ, είναι στα εβραϊκά ο Ελ Σαντάι. Ο Ελ Σαντάι, που σημαίνει ο, και αυτή η φτωχή μετάφραση, ο υπερεπαρκής. Ο υπερεπαρκής. Στο ξεκίνημα της χρονιάς, η ζωή σου, η ζωή μου, η ζωή μας είναι κάτω από αυτό το Θεό. Κάτω από αυτό τον Ελ Σαντάι. Καλύτερα, μέσα σε αυτό το Θεό. Θυμίζω την ημέρα εκείνη που ο Χριστός, ποια ημέρα εκείνη, μετά το θρίαμβο της Ανάστασης και τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, που φέρνει το Χριστό να μορφώνεται μέσα μας. Θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι εν το Πατρί μου, μέσα στον Πατέρα. Εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Ο Ελ Σαντάι. Τώρα, αυτά δεν θα γίνουν εκτίμα μας έτσι, αδελφοί. Γι' αυτό ξαναδιαβάζω 5ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολής, αργά, αργά, και το Πνεύμα το Άγιο να το σχολιάσει στις καρδιές μας. Ο Χριστός, προσέξτε, προσέξτε, κατά την διάρκεια, κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής του, εδώ ζωγραφίζει άμεσα τη Γετσημανή, αλλά λέει κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, όχι μόνο στη Γετσημανή. Με δυνατές κραυγές και δάκρυα. Άλλη μια φορά. Με δυνατές κραυγές και δάκρυα απίφθινε προσευχές και οικεσίες στο Θεό που μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο. Και βέβαια ο Κύριος έζησε έτσι ως Υιός ανθρώπου. Ως Υιός Θεού δεν έχει ανάγκη ούτε δάκρυα ούτε κραυγές. Και επειδή είναι η κεφαλή και εμείς μέλη, και επειδή είναι ο πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας, αδελφοί, στο ξεκίνημα του 17, το μονοπάτι είναι το ίδιο. Πέσε στα γόνατα και πες του όλα αυτά που είσαι. Θέλω να γίνουν κτήμα μου. Αλλά θα πληρώσεις ένα κόστος. Θα πληρώσεις ένα κόστος, πρόσεξε, μέσα στη χάρη. Επειδή είσαι στη χάρη. Διαβάσαμε στο πρώτο ανάγνωσμα, γι' αυτό λοιπόν, για ποιο λοιπόν? Γιατί μας δόθηκαν οι μέγιστες και τίμες επαγγελίες, γιατί επειδή η Θεία δύναμή του μας τα χάρισε όλα προς ζωή και ευσέβεια, γι' αυτό λοιπόν, εμείς καταβαλώντες πάσα σπουδή, επειδή η χάρη μας τα έχει εξασφαλίσει όλα αυτά, θέλει το δικό μας φιλότιμο, θέλει τη δική μας ταπείνωση, θέλει τη δική μας ανταπόκριση. Άλλη μια φορά, ο Χριστός κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, με δυνατές κραυγές και δάκρυα, απίφθινε προσευχές και οικεσίες στο Θεό που μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο και εισακούσκε από το Θεό για την ευλάβειά του. Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά του. Τι έμαθα, αδελφοί? Αυτό που καλούμε το 17 ακόμα πιο πολύ να μάθω και εγώ και εσύ. Την υπακοή. Την υπακοή. Την υπακοή. Έτσι ολοκλήρωσε το έργο και ανακηρύχθηκε από το Θεό αρχιερέας, όπως ο Μελχισεδέκ, νικητής ο Κύριος, και θέλει νικητές πιστούς. Και έγινε η αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι, ας δούμε τι χαρακτηριστικό έχουν σε χρόνο διάρκειας, όλοι όσοι λυτρώθηκαν, όλοι όσοι είναι δικοί του, όλοι όσοι υπακούνε σε Αυτόν, εις πάντας τους υπακούοντας εις Αυτόν, λέει ο Βάμβας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αυτά τα 7 απολυτρωτικά ονόματα κάτω από τη θαυμαστή ομπρέλα του Ελ Σαντάι, ο Κύριος, ο Παντοκράτορ, ο υπερεπαρκής, δεν θα γίνουν κτήμα μας έτσι. Καβάλα στάλογο και μέσα στην άνεσή μας. Θα χρειαστεί ταπείνωση, θα χρειαστεί ειλικρίνεια, θα χρειαστούν γόνατα, θα χρειαστεί ο Θεός να μας κάνει δώρο, το δώρο των δακρύων. Όχι μόνο για μας, αλλά για άλλους. Ακόμα και για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, έγραφε ο Παύλος, για τους οποίους λέει κλαίγοντας και κλαίων λέγω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Και τι ευλογία είναι να σου δώσει ο Θεός το δώρο των λυγμών και των δακρύων, όχι για σένα, αλλά για κάποιον άλλον, για κάποιους άλλους που με τη χάρη του Θεού εσύ ταυτίστηκες και ταυτίζεσαι μαζί τους. Και αυτοί οι άλλοι να μην είναι οι δικοί σου, οι άμεσα δικοί σου. Απλά αδέλφια σου, απλά μέλη σου εν Χριστώ Ιησού. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, αυτά τα 7 απολυτρωτικά ονόματα, ο ποιμένας μου, ο Κύριος είναι πλησίον, η ειρήνη μας, η δικαιοσύνη μας, ο προμηθευτής μας, η σημαία μας, ο θεραπευτής μας, κάτω από τη στέγη του Ελ Σαντάι, ο Παντοκράτορ, ο υπερεπαρκής, να γίνουν κτήμα μας. Και πρόσεξε κάτι τελειώνοντας. Ας γίνουν κτήμα μου και ας μην ενεργήσει ο Κύριος ποτέ στη ζωή μου. Είναι δική του δουλειά. Άλλη μια φορά. Ας γίνουν κτήμα μου. Ας τον δοξάζω καθώς τα έχω φυτέψει αυτά. Ας μην σταματήσω να του προσφέρω θυσία ενέσεως που σημαίνει καρπό χιλιών στόματος που ομολογούν το όνομά του. Και ας κάνει ό,τι θέλει. Πες του άλλη μια φορά, εγώ τα αγκαλιάζω με όλο μου το είναι και εσύ κάνω ό,τι θέλεις με αυτά στη ζωή μου. Δεν είναι δική μου δουλειά, είναι δική σου δουλειά. Και μέσα σε αυτά, απλά το αναφέρω και κλείνουμε. Για βάλε κάποιες πνευματικές φιλοδοξίες, υπενθυμίζω. Ο πνευματικός πατέρας της πίστης μας ονομάστηκε Φίλος Θεού. Κάποιος άλλος που έχουμε το προνόμιο να διαβάζουμε χρόνια τους ψαλμούς και να ξεκινάμε κάθε λατρεία έτσι, ο Δαβίδ, άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Κάποιος άλλος που έγραψε επιγραμματικά όλο το προφητικό σχέδιο της απολύτρωσης, Δανιήλ, ο σφόδρα αγαπητός του Θεού. Κάποιος άλλος έγερνε στο στήθος του Ιησού και ονομάστηκε ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης. Κάποιος άλλος νεαρός εργάτης του Ευαγγελίου απέκτησε τον τίτλο Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Εσύ όμως θα του πει άνθρωπε του Θεού, του Τιμόθεου. Και κάποιος άλλος αληθός Ισραηλίτης, στο πνεύμα, στο στόμα, στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Στο ξεκίνημα του 17, βάλε το όνομά σου, τι θα έλεγε ο Θεός. Όταν ο Σατανάς πήγε στο Θεό για τον Ιώβ, τι ακούει ο Σατανάς από το Θεό για τον Ιώβ. Έβαλε στο νου σου το δούλο μου Ιώβ, άνθρωπος δίκαιος, ευθύς, φοβούμενος στο Θεό και απεχόμενος κακού. Αν πάει ο εχθρός στο Θεό, τι θα πει ο Θεός τον εχθρό για σένα. Έβαλε στο νου σου το δούλο μου Γιώργο, Δημήτρη, Αντώνη, Ρούλα, Τασούλα, Δημοσθένη κλπ. Πού, τι. Ήθε με τη χάρη του Θεού. Φίλος του Θεού. Άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Σφόδρα αγαπητός. Το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Δεν υπάρχει δόλος. Ο μαθητής που αγαπούσε ο Κύριος. Άνθρωπος ευθύς, φοβούμενος το Θεό, απεχόμενος κακού. Κάτι από όλα αυτά. Το 17 αν ζήσουμε. Να γίνει βίωμα. Να γίνει κτήμα μας. Να γίνει εμπειρία για τη δόξα του Θεού. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, πόσο σε ευχαριστούμε για την ομορφιά του λόγου σου. Δώσ' μας χάρη να περπατήσουμε στα δικαιώματα τα πνευματικά, τα κυριαρχικά που έχεις προμηθέψει. Βοήθησέ μας. Φώτισε το σκοτάδι μας. Θέλουμε αυτά να τα βγάλουμε από τη γραφή και ο γραπτός λόγος να γίνει έμφυτος, φυτεμένος λόγος. Θέλουμε αυτά να τα κουβεντιάσουμε μαζί σου. Θέλουμε να κάνουμε περισυλλογή σε όλα αυτά και εσύ να τα χτίσεις μέσα μας και να γίνουν βίωμα και εμπειρία. Εργάσου στη ζωή μας. Εσύ ξέρεις τους σταθμούς, τα επόμενα βήματά μας, αν μας κρατήσεις το σκήνομα αυτό το 17. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, οδήγησέ μας στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.